Off recenzija.
The Legendary Pink Dots, Channel Zero, 19. februar 2020. Kam se dat na sredin večer sredi hladnega meseca februarja v Ljubljanski kotlini? To vprašanje pravzaprav ne bi smelo dopustiti možnosti izbire. Ah, kakšna dilema neki. Pa vendar smo prejšnjo sredo naleteli na ravno takšno dilemo. Kot da bi se glasbeniki in lokalni organizatori zmenili, da bodo na isti večer ob isti uri v mali Ljubljani soočili legende obronskih žanrov 40 leti kultnega staža, ki bodo ena drugi ukradle delček občinstva oziroma poslušalce v prerezu Venovega diagrama prisilile v odločitev za favorita. V kotu kina Šiška je stal Aleksander Hake, basist sloviti Heinsturzen de Neubauten, eden izmed očakov žanra industrial glasbe. V kotu kluba Channel Zero na Metelkovi so stali naši favoriti, že po imenu legendarni The Legendary Pink Dots. Da ne bi ostalo zgolj pri nomen est omen, navedimo, čemu si legendarne Rosa Pike zaslužijo naziv legend. Prvi veliki oziroma kar gromozanski razlog, v katerega se zaletimo, je njihova nepregledno megalomanska in vplivna diskografija, ki lahko predstavlja tudi prepreko vsakemu novemu prišleku, ki ga zamika podrobneje spoznati to britansko zasedbo ali dojeti njihov štik. Kje sploh začeti in kakšen je sploh bendov zven? Ko le nakratko ošvrknemo njihov opus, hitro naletimo na elemente vsega naslednjega. Post-punka, elektronike, industrialna shoegaze, synth-popa, psihedeličnega roka, ambientalne glasbe, folka, noiza, krautroka, jazza, gotha, avantgardne in eksperimentalne glasbe. Pa tudi tu se seznam še ne konča. Takšen žanrski eklekticizem lahko povežemo z drugim razlogom za bendovo legendarnost, ki je pravzaprav sorazmeren s prvim. Namreč dejstvo 40 let bendove glasbene poti, ki jo letos Rosa Pike praznujejo in obeležujejo s koncertno turnejo. Ena izmed postajank je bil spet, kot že pred 16 leti, ko so jih praznovali skoraj srebrnih 25, ljubljanski Channel Zero. Poleg 40-letnice je zasedbo na epopejo na po evropskih koncertnih prizoriščih pognal še nov album Angel in the Detail, ki je nastajal kar 2 leti in že s tem torej predstavlja enega njihovih zvočno in konceptualno bolj premišljenih albumov, ki je vreden tudi lastne turneje. Koncert je bil napovedan ob 8. uri, a se je v klasični metelkovski maniri začel šele ob 9:30. A nič hudega, nič za to. Uro in pol čakanja je bilo moč zabiti ob mizi z mrčem, za katero je stal klaviaturist Phil Knight, a.k.a. The Silverman, ki je bil na mestu tudi odprt za kratke pogovore z obiskovalci. Na eno od vprašanj o bendovi diskografiji je tako zaupal, da je ob množici albumov, ponovnih izdaj, številnih različnih formatov in različnih stranskih projektov sam že zdavnaj prenehal šteti, koliko plošč ima zasedba, tako ali tako drugače že za sabo. Ter da ve le, da jih je nekaj čez 100. Ko so se denarnice za voljo relativno visokih cen redkih vinilnih natisov hitro izpraznile in ko se je iz zvočnikov odvrtel še zadnji bolj ali manj znan hitič po talnih 80-ih, so svoji aktualni postavi na odr naposled le stopili The Legendary Pink Dots. S kitaro je na odru z najkrajšim, približno 15-letnim bendovskim stažem stal Eric Durst, za sintetizatorjem že omenjeni Silverman, ki je docem zvest že od samega začetka, z vokalom in drugim sintetizatorjem pa je seveda nastopil vele um benda in obsesivni glasbeni deloholik Edward Caspel. Edward je enigmatično gonilno kolo te skrajno produktivne zasedbe, za katerega je ustvarjanje glasbe očitno poslanstvo in njegov glavni smisel v življenju. Ne zgolj, da predstavlja srčiko zasedbe Legendary Pink Dots, ustvarja tudi solistično, ter je s Kevinom Kejem član projekta The Tear Garden. Na koncertu je nastopil svoj tipični retro hippie opravi, bosonog v dolgi plop, plapolajoči obleki z rožnato obarvanimi lasmi in očali. Med koncertom, ki so ga pričakovano sestavljali predvsem komadi z nove plošče in občasni hit Cukri, kakršen je Just a Lifetime, je Edward stopicljavo plesal med kablovjem razvlečenim po odrskih deskah. Skozi rožnate špegle je iskal duhovna srečanja v pogledih iz občinstva in na stenkim, nobel angleškim naglasom vabil v halucinacije eteričnih sintaž, matric in atipičnih kitarskih linij, ki so posledica Erikovega levičarskega igranja po obrnjeno razvrščenih strunah. Občinstvo se je med koncertom tantrično zibalo, zasedba pa je, da celoten program le ne bi pregloboko zabredel v new agersko eteriko in pasivnost, omamo sekala s tršimi elektronskimi komadi, rejskimi spusti v fizičnost terenskih posnetkov in številnimi sempli, ki so na mestih izpostavljali kič in komercializacijo vsega okultnega. Takšen je bil denimo vzorec v pesmi Disturbance, med katero je Edward stopil z odra v igrivo prestopanje med publiko. Z lastnimi rokami je na plano vlekel duhove, v ozadju pa se je mantrično ponavljal vzklik Call in the Spirits iz Hiše strahov v tematskem parku Disneyland, torej produkt enega največjih svetovnih entertainment konglomeratov. Nekje uro in pol dolg koncert, v katerem band ni odstopal od začrtane setliste in torej ni sprejemal glasbenih želja, so dotci v bisu udarno zaključili s pesmijo Hellsville, skladbo z njihovega verjetno najbolj znanega albuma Crushed Velvet Apocalypse. Let delovanja zasedbe in stotine albumov strnjenih v uro in pol živega nastopa dokazujejo, da The Legendary Pink Dots niso le nek new agerski solipsistični pase, ki bi se napajal zgolj v prežvečenih simbolih okultizma in halucinogenih tripov imaginacije. Kljub nekaterim tendencam je to v svojem bistvu vendarle zasedba, ki ostaja trdno zasidrana v realnem in aktualnem. Najbrž je to tudi eden od razlogov za to, da band tudi po 40 letih še ustvarja, koncertira, ne da bi se izpil. Izpel. Upamo lahko, da bomo v prihodnosti doživeli še kako obletnico in z njo ponoven obisk rožnatih pik v teh krajih, a morda to takrat brez konkurence, ki bi nas spravila ob glavo. Morda torej na zlati 50-ki, spet v Channel Zero? Po sredini koncertni dilemi se je v Metelkovski Channel Zero na The Legendary Pink Dots odpravil Izak Kermc.
Off recenzija.